Potvrzený návrat inflace ke 2%, taky v březnu ji brzdily levnější potraviny. Nová unijní migrační a azylová pravidla. Evropský parlament je schválil po letech příprav. Sněmovna přijala přísnější definici znásilnění. Stačit bude jakkoliv projevený nesouhlas. Dobrý večer, středa 10. dubna a její události.
Těšíme se na společnou hodinu s vámi.
Zdražování si v březnu udrželo 2% tempo, stejnou hodnotu jako v únoru a míru, o jakou usiluje Česká národní banka. Za poslední rok vzrostly ceny bydlení, dopravy v restauracích anebo v hotelech.
Co naopak pomáhá inflaci krotit, jsou levnější potraviny. Dolů šly asi o 6%. Vejce nebo mléko stojí momentálně o celou čtvrtinu míň než loni v březnu.
Je to dobrá zpráva pro domácnosti, pro firmy, ale taky pro státní rozpočet, protože v okamžiku vysoké inflace jsou inflační výdaje prostě vyšší, než jsou inflační příjmy. Takže nízká či obvyklá inflace je dobrá zpráva pro všechny a pro celou českou ekonomiku.
Je to druhý měsíc v řadě 2%, ale je potřeba si uvědomit, že je to po dvou letech, 22-23, kdy inflace vzrostla o více jak 25%, prostě už neměly ty ceny kam růst.
Rizikem zůstává podstatný rozdíl mezi dvěma hlavními položkami. Ceny zboží v průměru nerostou skoro vůbec. Za to služby dál rychle zdražují. V březnu oproti loňsku bezmála o 5,5%.
Velký objem jim umožní nabídnout nižší cenu. V centru Prahy se rozhodli otevřít restauraci s 320 místy. Ve všední dny plánují vydat 600 až 800 obědů.
Vnímáme touhu zákazníka dostat co nejlepší produkt za co nejlepší cenu. Ten tady vždycky byl a myslím si, že tlak na něj je ještě silnější než kdy předtím.
V meziměsíčním srovnání spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,1%. Vliv mělo hlavně zdražení dálniční známky a pohonných hmot. Opačně působily ceny potravin. Největší snížení bylo u vajec o 6%, u ovoce klesly o necelá 3%.
Zelenina, ovoce jde směrem dolů a samozřejmě s létem se tady to určitě bude projevovat. Masa bych řekl, že třeba zůstává ta cena zhruba stejná, čili spíš my tam vnímáme určitou pořád turbulentnost a dlouhodobou nepředvídatelnost.
Potraviny ale tvoří v nákladech restaurace spíše zanedbatelný výdaj.
Cena toho produktu, bavme se klidně bavit o jídle, není jenom jednoduše cena suroviny vynásobená nějakou marží, ale samozřejmě máte tady energie, máte tady pronájem.
Nejen podnikatelům posledně jmenované položky zdražovaly. Bydlení mělo v březnu největší vliv na meziroční růst inflace. Nájemné stouplo o 7%, elektřina zdražila o 13%. Ke snižování cenové hladiny opět přispěly potraviny. Nejvíc zlevnila mouka, méně peněz stál třeba i cukr.
Nepředpokládám dále, že by ty ceny potravin tak výrazně klesaly. Já si myslím, že musí už narazit někde na ten svůj, na to svoje pomyslné dno a spíše než pokles bych čekal stagnaci cen potravin v následujícím době.
Celkově ale analytici předpokládají, že spotřebitelské ceny budou růst mírným tempem. Shodují se, že za celý rok se udrží pod 3%. Klára Burešová a Jitka Fialková, Česká televize.
Ani dnes zveřejněná prognóza ministerstva financí nečeká návrat prudkého zdražování. Letos i příští rok se má jeho průměrná míra pohybovat mezi 2% a 3%.
A výdělky dál porostou, i když pomaleji. Letos o necelých 7%, míněno opět v průměru. Díky souhře všeho zmíněného si domácnosti tentokrát polepší i reálně.
Taky proto budou moct lidé víc utrácet. Spotřeba, která v minulých letech klesala, se teď podle odhadů vrací k růstu. Tento rok bezmála 3%.
Což pomůže celé ekonomice. Po loňském propadu HDP čeká resort financí mírné oživení a příští rok má výkon ještě více zesílit.
Deficit veřejných financí letos klesne na 2,3%. Země tak poprvé od roku 2019 splní toto maastrichtské kritérium pro zavedení eura. A v událostech teď Jakub Matějů, náměstek ředitele sekce měnové České národní banky. Dobrý večer. Taky březen potvrdil 2% inflaci. Jak pravděpodobné je, že růst cen už letos zůstane na této úrovni?
Tak tu dvojku čistou je velmi obtížné držet. Už to, že máme 2 měsíce po sobě přímo na cíli České národní banky, je něco historicky docela výjimečného. Naposledy se to stalo na konci roku 2018 a my ve zbytku roku očekáváme pohyb inflace v meziročním vyjádření mezi 2-3%. Už v dubnu v tom nejbližším měsíci to mírně povyskočí z jistých technických důvodů, že loni došlo ke snížení cen v dubnu, ale to není důvod ho očekávat znovu.
Dá se ale říct, že to nejhorší má Česko za sebou?
To určitě nečekáme žádný návrat dvouciferných čísel inflace, žádné známky návratu těchto nepříjemných událostí a tohoto nepříjemného vývoje nečekáme.
Rizikem vedle zmiňovaných dražších služeb podle ekonomů zůstává i slabá koruna. Jak se může promítnout do vývoje inflace?
Tak tam je důležité říct, že ty ceny zboží, které jsou nejvíce ovlivňovány právě kurzem koruny, jsou relativně stabilní, meziročně rostou 0,3%, téměř nerostou. To, co nás spíše trápí, je setrvalá inflace v cenách služeb, zejména tržního nájemného.
Pohled ČNB. Jakub Matěju, díky za váš čas.
Děkuju.
Události pokračují už za moment, třeba reportáží o týrání zvířat. Policie šetří stále víc takových případů. Přibývá ale taky lidí, kteří týraným tvorům pomáhají.
Přichází průlom v azylové a migrační politice. Evropský parlament schválil 10 reformních návrhů. 27 o nich debatovala několik let. Výsledek byl do poslední chvíle nejistý. Hlasování na pár minut přerušili skandující demonstranti.
Nová pravidla mají zajistit efektivnější vyřizování žádosti o azyl. Na pomoci se budou podílet všechny státy. Právě jejich ministři musí reformu taky potvrdit. Nesouhlas už dalo najevo Polsko nebo Maďarsko. Česko se pravděpodobně zdrží.
Tohle téma rozděluje Evropu jako málo které. Jak naložit s lidmi, kteří přicházejí z Afriky nebo Blízkého východu? Menší část potřebuje ochranu před válkou nebo útlakem. Většina jde za lepším životem. Reformu azylu a migrace řeší Evropská unie roky, vlastně od konce příslušné krize v roce 2016. Průlom ve vyjednávání mezi členskými státy a Evropským parlamentem nastal až loni, v době, kdy statistiky příchozích opět narůstají.
If we reject the pact, there will be nothing in its place. There's not going to be a better alternative, but we'll end up with a situation where no single rule will be respected anymore.
Soubor 10 norem má vytvořit proceduru, během které žádosti lidí bez nároku na azyl vyřídí úřady přímo na hranicích a pošlou je zpět. S tím budou pomáhat všechny státy. Místo převzetí žadatelů můžou nabídnout peníze, techniku nebo personál.
My jsme neskrátili ten proces, to znamená, bude příliš dlouhý a ten člověk tady, i když tady nemá co pohledávat, tak tady bude dlouhou dobu.
Nejenom, že ta zátěž stále bude, stejně na ty státy prvního vstupu, ale navíc tam ještě přidá byrokracie, takže hrozí, že to bude komplikovat to vyřizování žádostí.
Je potřeba řešit otázku migrace na evropské úrovni jinými prostředky a zaměřit se na ta klíčová témata, jako je právě třeba boj s pašeráckými gengy, ochrana vnější hranice.
Hlasy se scháněly do poslední chvíle. Tady v parlamentu není s finální podobou vlastně nikdo úplně spokojený. Pro část poslanců je reforma měkká a lidi od cesty do Evropy neodradí. Pro jiné je zase příliš tvrdá, třeba s ohledem na ochranu lidských práv nebo dětí. Roli v tom hraje nejen příslušnost k frakci lidovců, socialistů, liberálů nebo euroskeptiků, ale i národní politická situace v každé zemi. Právě členské státy budou za aplikaci pravidel odpovědné. Zatím na to nemají kapacity, technické ani personální.
Many European voters will expect change right away, overnight, but these rules, as mentioned, will only come into effect in a couple of years.
Nervozitu kolem reformy zvyšuje i fakt, že do evropských voleb zbývají 2 měsíce. A téma migrace je může zásadně ovlivnit. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
Rusové na Ukrajině i dnes cílili na energetickou infrastrukturu. Raketami a drony zasáhly závody u Oděsy a Mykolajivu. Za poslední měsíc vážně poškodili nejméně 8 elektráren a řadu rozvoden. Napadená země by měla podle české ministryně obrany do konce června obdržet velkou část ze 100 000 dělostřeleckých granátů nakoupených mimo EU. Zbytek potom do konce roku. Majitel ostravské Liberty jednal na ministerstvu financí se zástupci vlády. Podle nich schůzka vyzněla neuspokojivě. Přesněji řečeno, firma neudělala nic, aby se věci pohnuly k lepšímu. Vyvedené peníze se do huti nevrátily, počet zaměstnanců se snížil a ti zbývající dostávají od pondělí jenom část mzdy. Stát podniku za téhle situace pomáhat nebude.
Vyjádření k situaci chtěla vláda po majiteli Liberty už loni 15. prosince. K jednání přijel Sanjiv Gupta po téměř 4 měsících.
Schůzka trvala necelou hodinu a podle ministrů byla zklamáním. Majitel Liberty Ostrava po ní okamžitě odešel a vyjádření médiím neposkytl.
I'm happy to have had the meeting. Dialogue continues. The rest will make you. We'll send you a press statement.
Pro mě ten výsledek toho jednání byl velkým zklamáním a těch otázek po tom dnešním jednání je možná víc, než jsme jich měli předtím.
Situace by podle ministrů vyřešilo, kdyby majitel do ostravské huti vrátil peníze, které z ní vyvedl do zahraničí.
Mluvíme zde o závazcích v hodnotě více než 10 miliard korun. Víme, že část toho dluhu má firma v plánu vrátit, ale vůbec není jasné, jak.
Ministři projevili jen velmi málo pochopení a ochoty porozumět složité situaci. Skupina Liberty Steel se obává, že šance na další pozitivní dialog jsou mizivé.
Do problémů se vinou situace v huti dostává řada dalších firem v Moravskoslezském kraji.
Jsou tam stovky malých a středně velkých firem, které nedostali měsíce a měsíce zaplaceno a tam hrozí nenávratné škody.
Zaměstnanci jsou stále doma. Od začátku týdne už jen se 70% mzdy. Několik set jich už podle odborářů z huti odešlo. Ještě loni jich tam pracovalo 6 tisíc.
Nám bylo řečeno číslo 4972. Samozřejmě to číslo se postupně snižuje, protože zaměstnavatel nechce prodlužovat smlouvy na dobu určitou těch zaměstnanců. Jo?
Každý řeší nějakým způsobem svoji budoucnost a ty lepší pracovní místa, co jsou na trhu práce, tak víceméně jsou už bývalými zaměstnanci Liberty rozebrána.
Radim Krčmář si našel brigádu, která mu pomáhá dorovnat zbývající část mzdy. Uvnitř areálu firmy byl před několika dny.
De facto fabrika je prázdná. Ve skladě nejsou žádné věci, náhradní díly. Prostě připadá mi to, že fabrika de facto celá huť je před zanikem.
Huť má podle managementu 2 plány, jak přežít.
Jejich plány na restrukturalizaci jsou slabé a nepřinášejí tu potřebnou naději a jistotu toho, že se vrátí výroba.
Další důležité datum z pohledu vývoje kolem společnosti Liberty bude příští týden. V pondělí budou věřitelé schvalovat restrukturalizační plán společnosti. Nina Ortová a Pavla Daňková, Česká televize.
Další jednání o důchodové reformě. Prezident se na Hradě sešel se zástupci odborů. Podle nich je nutné řešit nejen snižování výdajů, ale taky růst příjmů. Navrhují podporu porodnosti nebo zkrácení školní docházky s dřívějším nástupem do práce.
Také jsme upozornili na to, že je tady celá řada firem, která tady platí velmi nízké mzdy a ty mzdy by měly být zvýšeny, ale oni místo toho, aby platili vyšší mzdy, tak platí odvody mimo Českou republiku a ty jsou v řádech stovek miliard korun.
Podle hlavy státu je nezbytné najít schodu mezi koalicí a opozicí, která zaručí dlouhodobější řešení. Vláda chce změny v penzích prosadit i v případě, že jednání dohodu nepřinesou.
Jsme za minutu 12. I většina české společnosti si myslí, že důchodová reforma je opravdu potřeba, nemůžeme odkládat. Za mě ten poslední moment, do kterého má smysl jednat a budu připraven hledat kompromis a dohodu, je druhé čtení poslanecké sněmovny. A to si řekněme někdy počítám v červenci.
Přibývá případu týrání zvířat. Loni jich policie šetřila 180, zhruba o 50 víc než o rok dřív. Špatné podmínky často odhalí během kontrol inspektoři státní veterinární správy. I lidé jsou ale všímavější a problematické chovy častěji nahlašují.
Teď už si hraje a mazlí se. Na začátku ledna se ale kotě sotva hýbalo. Mělo zlomený ocas a do masa popálené 3 tlapy.
Byla vlastně půlkilová do jedné dlaně, měla popálené ouško, popálenou pusinku a neměla hmatové fousky. Měla poraněné bříško, poraněný konečník.
V takovém stavu Jiří Aberle kočku, která se teď jmenuje Jiřinka, převážel na veterinu.
Pak ji navštěvoval v útulku a tak nějak se našli.
Peníze na léčbu kotěte poslali stovky lidí. I díky výzvě brněnského spolku. Kdo zvířeti ublížil, policie vyšetřuje.
Na začátku tohoto roku jsme zaznamenali 3 případy mučení koček, kdy ve 2 případech jsme podávali trestní oznámení a to opravdu jsme ještě nezažili.
Porušení zákonů veterinární správa loni odhalila během každé třetí kontroly zájmového chovu a u každé čtvrté v případě chovů hospodářských. Uložila za to pokuty v řádu tisíců. Desítky případů byly ale natolik závažné, že je řešili policisté. Jen loni vyšetřovali 180 trestných činů spáchaných na zvířatech. Třeba v úterý před soudem vypovídala Barbora Nekolová. Se synem měla převzít 44 koček od známé, která je v zimě neměla kam umístit. V bytě ale zvířata podle státního zástupce neměla dost prostoru, jídla ani vody a šířily se mezi nimi nemoci. Obžalovaní vinu odmítají.
Vůbec nebyl důvod pochybovat, že by ty kočky měly být nějaké špatné a taky nebyly, protože z těch videonahrávek to nikdy není.
Kočky skončily v útulku, stejně jako většina týraných zvířat.
Jsou to holky, klasika, že jo, protože množírna jsou holky, takže v celku tady to byl přímo odběr množírna.
V jakém stavu tam byly ty psy?
Tak samozřejmě ty psy v těch množírnách jsou většinou ve velmi špatném stavu.
Tuhle dvojici psů zase úřady vzali majiteli poté, co Fenku pořezal.
Ona byla podřezaná. Měla rozkopanou slezinu, to jsme museli vyndat.
Takovým zvířatům se noví majitelé hledají složitě. O tom, že ho najdou, ale Václav Steinbauer přesto nepochybuje. Stále se totiž častěji než s těmi, kteří zvířatům ubližují, setkává s těmi, kteří je mají rádi. Emma Kasanová a Johana Šulcová, Česká televize.
Stát se má podle rozsudku omluvit opoziční SPD. Důvodem je zpráva ministerstva vnitra z roku 2020, která označila hnutí za xenofobně zaměřenou populistickou skupinu a přisoudila mu dominantní úlohu při projevování předsudečné nenávisti. Verdikt obvodního soudu pro Prahu 7 o omluvě není pravomocný. Vnitro se podle ministra velmi pravděpodobně odvolá. Podrobnosti jsou na webu ČT24. Hamás hlásí smrt tří synů nejvyššího lídra hnutí při izraelském náletu v Gaze. Sám Ismail Haniya zůstává v bezpečí v katarském azylu. Do válkou zmítané enklávy míří s koncem Ramadánu navýšená humanitární pomoc. Každý den 400 kamionů.
Svátek Eid al-Fitr se pro 2,25 milionu gazánských muslimů stal jedním z nejtragičtějších v pohnuté historii pobřežní enklávy. Po bitvách mezi izraelskou armádou a Hamásem, který si i tady podle Jeruzaléma udělal bojové sídlo, zůstala v troskách nemocnice An-Násir v Khan Yunisu. Od začátku války hlásí Hamás 33 tisíc mrtvých. 13 tisíc teroristů měla zlikvidovat izraelská armáda. Její jednotky se stáhly ze severu i jihu. Boje v takzvaném Necarimském koridoru ve středu pásma Gazy pokračují dál. Vedle bombardování libanonskými extremisty z Hizbaláhu a izraelských odvet na severu navíc nově prudce narostlo napětí mezi Jeruzalémem a Teheránem.
Režim udělal chybu. Musí být a bude potrestán.
Pokud Irán zautočí ze svého území, Izrael odpoví a udeří na Irán.
Jednání o propuštění 134 izraelských rukojmí nikam nevede. Hamas se zatvrdil na svých maximalistických požadavcích, díky kterým by si uprostřed zkázy Gazy chtěl připsat vítězství. Jeho postoj izraelské stahování jen posílilo. Stejně tak i rostoucí nátlak na Jeruzalém ze strany Bílého domu před blížícími se americkými volbami.
Vyzývám Izraelce, aby vyhlásili příměří a příštích 6 až 8 týdnů umožnili úplný přístup všem potravinám a lékům, které se do země dostanou. Allow for the next 6-8
weeks total access. Novou ranu na diplomatické frontě jsou pro Izrael úvahy Irska, Španělska a Austrálie, jestli uznat samostatný palestinský stát.
Recognizing a Palestinian state, that one that can only exist side by side with a secure Israel, doesn't just offer the Palestinian people an opportunity to realize their aspirations.
Celkem 114 států dnes uznává samostatnost Palestiny, reprezentovanou vládou na západním břehu, tedy konkurentem Hamásu. Ta ale v Gaze nevládne od islamistického převratu v roce 2007 a na svůj návrat se prozatím viditelně nechystá. Jakub Sámto, Česká televize.
Americká federální letecká správa prověřuje tvrzení bývalého zaměstnance Boeingu, že firma málo dbala na bezpečnost a výstupní kvalitu u typů 787 a 777. Vyšetřování přichází po řadě nedávných incidentů, které postihly stroje této společnosti. V ní se mezi tím vyměnilo vedení a výroba po zásahu regulátorů spadla na polovinu. Příběh Čecha, který prodal Eiffelovku, a to hned dvakrát. V česko-francouzsko-americké spolupráci se chystá film o Viktoru Lustigovi a jednom z nejbizarnějších podvodů začátku minulého století. Podílí se na něm i hollywoodská společnost, která produkovala Ramba nebo Terminátora.
Paříž, začátek století. Eiffelova věž. Autor pan Eiffel osobně.
Postavená u příležitosti světové výstavy, dominanta Paříže budila zpočátku i pohoršení.
Básník Verlaine se nechal ke stavbě dovést drožkou, ale i hned prchal před touto obludou.
Stát měla jen dočasně, údržba byla náročná. Toho využil Viktor Lustig, rodák z Hostinného. V roce 1925 pod falešnou identitou zástupce ředitele Ministerstva pošty a telegrafů zinscenoval výběrové řízení a věž prodal do šrotu. Úspěšně, dokonce dvakrát za sebou.
A very interesting character, and I find that anybody who can sell twice the Eiffel Tower in Paris to two different people must be a really talented man, more than a con man.
On vlastně jenom absolutně zneužíval tu hamižnost těch lidí v té době, těch velkých průmyslníků. On měl zhruba 24 identit různých. Byl to nonchalantní, charismatický pán, velmi vzdělaný a mluvil plynule 6 jazyky.
Podvádět nepřestal ani po útěku do Ameriky. Tam obelhal i mafiána Al Caponeho. Nakonec skončil ve vězení Alcatraz za padělání bankovek. Toto je dobový dokument FBI.
Tenhle ten příběh vyšel z Česka, od české produkce, s nějakou takovou tou ambicí a to zkusit dělat ten film jako ve větším a mezinárodně.
There'll be some Czech people, there'll be some Hollywood people. This movie deserves to go a little bit all over the world.
Za hranicemi je příběh českého podvodníka známější než doma. Producenti teď řeší kromě herců i lokace. Natáčet plánují v Americe, Paříži, ale i v Praze. Pavla Sedliská, Česká televize.
Likvidace nepojízdných aut z pražských silnic. Ročně jich město musí odklidit přes 10 000. Na nepotřebném mraku se přitom dá stále vydělat. Jak? Řekneme v reportáži.
Po dnešním ochlazení slibují meteorologové opět teplý víkend. Varují ale zároveň před ranními mrazy, kde všude hrozí a jak před nimi ochránit rostliny, řekneme kolem 7:30.
Ne znamená ne. Sněmovna jednomyslně schválila změnu definice znásilnění. Rozhodující už nebude jen fyzický nátlak nebo hrozba, ale jakkoliv projevený nesouhlas oběti. Novela taky přísněji posuzuje sexuální praktiky s dětmi do 12 let věku. Úpravy teď míří do Senátu.
Stala se jednou z několika obětí sexuálního napadení mužem z Novojičínska. Útočil v Ostravě na konci předloňského roku.
Z ničeho nic ke mně někdo přiběhnul a vlastně chtěl mě mezi nohama a začal mi tam šahat. I tak to bylo takové ponižující pro mě. Začal utíkat, protože jsem na něj začal řvát jako ošklivé věci.
Mezi oběťmi byla i školačka mladší 15 let. Za své činy dostal 5,5 roku vězení.
Poškozené osahával na intimních partiích.
Pachatel při útoku použil násilí. Soud skutek proto posoudil jako znásilnění. Tak, jak to předpokládá současná definice tohoto činu. Ta by se ale měla změnit. Nově by za znásilnění měla justice považovat sexuální aktivitu, se kterou oběť nesouhlasila a dala to najevo. Třeba slovy, gestem, postojem nebo pláčem. Změnu ve třetím čtení schválili poslanci.
Proběhlo 168, proti nikdo, přijato.
Trestný bude jakýkoliv sexuální pohlavní styk, který bude udělán nebo proveden na osobě, která s tím projevila nesouhlas.
První a zároveň jediné centrum pro oběti sexuálního násilí v Česku funguje v pražském Břevnově necelé 3 měsíce. Za tu dobu přijalo téměř 300 klientek.
Já bych si řekla, že je to 90-95% našich klientek má tu reakci zamrznutí.
Způsobuje jí silný ochromující stres. I tuto formulaci se povedlo autorům zavést do zákona. Ředitelka centra a organizace Profem vnímá dnešní rozhodnutí sněmovny jako důležitý signál obětem.
Myslím si, že to i povede možná k tomu, že více obětí se rozhodne ten trestný čin nahlásit.
Činnost policie i soudů měla být určitě obětem už dnes ohleduplnější v tom, že nebudou muset přesně opakovat veškeré ty násilnosti, které se na nich děly.
Výzkum organizace Profem ukazuje, že se s nějakou formou sexuálního násilí setkalo necelých 60% žen. Znásilnění podle nové definice zažila každá pátá žena. Ministr spravedlnosti věří, že novela projde i Senátem. Platit by tak mohla už od příštího roku. Krajské redakce Kristýna Jelínková a Kateřina Golasovská, Česká televize.
Čeští odběratelé loni spotřebovali nejméně tepla za posledních 7 let. Celkem dodávky centrálního zásobování zůstaly pod 68 petajouly. To je skoro o 9,5% méně než rok předtím. Důvodem bylo teplé počasí i snaha zákazníků teplem šetřit. Ze stejných důvodů klesla i spotřeba elektřiny a plynu. Zvýšený dohled na české železnici. V rámci týdenní celoevropské bezpečnostní akce kontrolují stovky policistů cestující vlaky a nádraží. Zaměřují se i na přecházení kolejí nebo chování řidičů na přejezdech. V loni hlídky odhalily přes 2600 přestupků a zajistili 18 hledaných lidí. Akce skončí v neděli. Tisíce vraků musí radnice každý rok odklidit z pražských ulic. Jsou terčem vandalů, zabírají parkovací místa. I po zjednodušení úředního postupu ale trvá měsíce, než zmizí. Jejich majitelům přitom stačí, aby sami objednali likvidaci u odborné firmy. Bývá to zdarma a někdy dokonce peníze získají.
Tady máme modré zóny a už je to v pořádku.
Ano. V Srbově ulici v pražské Libni zavedla radnice modré zóny a za zhruba rok nechala odtáhnout 50 vraků. Teď si ale neví rady z pozemky vedle, jsou totiž soukromé.
My jednáme s majitelem, aby si odstranil ty vraky, které se na něm nachází, ale
a pořád to nejde dlouho.
Neúspěšně.
A tamhle?
A tamhle si zřídili také na soukromém pozemku evidentně nějakou dílnu na rozebírání vozidel.
A tady i bydlí.
Ani za dekou v autě, kterou někdo narychlo pověsil, se nikdo nehlásí. Až nekonečné se zdá vrakoviště, ve kterém soukromá firma likviduje stará auta.
Jsme na začátku.
Stejně jako řada ostatních podobných společností nabízí majitelům vraků řešení. Stačí telefonát, o zbytek se postará zdarma.
Ukážu, jak se vyndává motor a nápravy z vozidla.
Lidé mohou dokonce za vysloužilé auto dostat i peníze, 100 koruny i tisíce, záleží na stavu.
Za takhle vozidlo už vyplácíme vysoké výkupní ceny.
Třeba?
To bylo 20 tisíc korun.
Vrakoviště pak se součástmi dál obchoduje.
Najdete jako draž levný kola takhle za tu takovouhle cenu, jak třeba na vrakáči a takhle.
Ceny vyřazených aut se často mění i podle mezinárodní situace.
Před několika lety Turci se střelili Rusům stíhačku, tak okamžitě vyskočila cena šrotu o korunu, protože Rusko přestalo dodávat Turecku šrot.
Tato společnost obchoduje i s pražským magistrátem, ekologicky pro ně likviduje auta.
Správa služeb hlavního města Prahy v letošním roce otáhla s komunikací přes 3,5 tisíce vozidel, v loňském roce to bylo 14 tisíc.
Některá pak třeba draží. Na ekologickou likvidaci jich loni poslala jen 90. Za každé z nich ještě od smluvní firmy dostala přibližně 1200 korun. Martin Donát, Česká televize.
Aktuální krátké ochlazení o víkendu znovu vystřídají letní teploty. Po rekordním březnu byly nadprůměrně vysoko i na začátku dubna.
Ten tak podle evropské služby Koperniku smíří k tomu, aby se stal 11. nejteplejším měsícem v řadě za celou dobu pozorování. Příroda brzký nástup jara vnímá a probouzí se výrazně dřív než obvykle.
Rozkvetlé stromy, zahrady i pole. Příroda je letos zhruba o měsíc napřed. Nezvykle brzo rozkvetly třeba i třešně.
Za normální okolností bychom se na to dívali někdy začátkem května, takže tady vidíme, že už je v podstatě v plném květu.
Víc zeleně vidí i satelity. Tak to vypadala Vysočina v roce 2022. A tohle je situace letos. Bez listů zůstávají jen rostliny, pro které je důležitá délka dne. Třeba dub.
Tady, když se na to díváme, tak není ten vývoj tak uspíšený jako u dřevin, které reagují pouze jenom na teplotu.
Napřed je i řepka, které pomohl teplý konec zimy. Takto rozkvětlá by obvykle měla být až za zhruba 3 až 4 týdny. A výrazné jsou i květy šeříku. Právě ty se přitom staly symbolem květnového osvobozování Prahy na konci druhé světové války.
Přestože se klima otepluje a jaro začíná čím dál dřív, hrozba jarních mrazů zůstává vysoká. Stačí, aby se otočil vítr a začalo foukat od severu.
Může to způsobit velké riziko, že sem vpadne studený vzduch, takže hrozí potom škody mrazem. Prakticky každý rok byly třeba škody na Meruňkách, že ta Meruňka kvete nejdřív.
Tahle mapa ukazuje místa, kde na přelomu století nejvíc hrozily významné pozdní mrazy. Riziko bylo nejvyšší v místech se sytě fialovou barvou. Mezi lety 2040 až 60 budou mrazy víc hrozit třeba i v Polabí nebo na severu Čech. Další komplikací může být sucho.
Kdy rostliny začnou aktivně fungovat, začnou kořenovou soustavu odčerpávat masivně vodu z půdy, tak v tu chvíli se rychle začíná snižovat ta zásoba vody v půdě.
Rostliny tak čerpají vodu, kterou by normálně využili třeba až v květnu. Právě na začátku léta tak může chybět. Podobně brzké příchody horkého jara budou navíc čím dál častější.
Tenhle typ jara pravděpodobně naši předkové nezažili vůbec nikdy. A my budeme ti průkopníci a bohužel velmi často budeme mít tento charakter jara.
Podle expertů je klíčové zadržet už během zimy dostatek vody v krajině. A častěji se budou muset využívat i odolnější odrůdy, které zvládnou suší období i jarní mrazy. Vladimír Piskala, Česká televize.
Proti včerejšku o 15 až 18 stupňů míň. Středeční teploty po 4 dnech rekordů odpovídají kalendáři. Jak velké výkyvy nás čekají dál a jaká rizika sebou přinášejí, to teď upřesní Alena Zárybnická.
Po nejteplejším únoru a březnu historie je i začátek dubna extrémně teplý. Rekordy padaly o celé stupně, nikoli jen o desetiny. No a příroda, ta je tou dlouhou, řekněme, mírnou zimou hnána rychle kupředu i díky extrémně vysokým teplotám, které se teď vyskytují. A když je příroda napřed, potřebuje i víc vláhy. A proto se začíná rozvíjet sucho. Začíná se vyskytovat na asi 75% území. Extrémní je na necelých 20% rozlohy Česka. Jednotlivé fenofáze nastávají kvůli vysokým teplotám v průměru asi o měsíc dřív, než je obvyklé. O to rizikovější jsou přízemní mrazy. I mrazy obecně víc ohrožují rostliny v pokročilejší fázi vývoje. V noci na dnešek se vyjasní a utiší se vítr. Zítra po ránu tak budou ideální podmínky pro to, aby se při zemi ochladilo. Minima budou v Čechách mezi 6 a 2 stupni Celsia, při zemi tedy můžou jít i pod nulu. Největší riziko přízemních mrazů je v Podkrkonoší, na západě Čech a v Pošumaví. Na východě a jihovýchodě bude tepleji, tam totiž přes noc zůstane víc mraků. Do Česka se přesouvá oblast vysokého tlaku vzduchu a spolu s ní i teplé a taky slunečné počasí. Deficit vláhy se tak bude prohlubovat. Už teď v tuto chvíli chybí travnatému povrchu třeba v Polobí i 50 mm srážek a víkend to nezlepší. Počítat můžeme s tím, že bude slunečno, mlhy se objeví jediněle. Studená fronta přinese místy déšť anebo přehánky až v neděli odpoledne. Zatím se odhaduje, že by mohlo spadnout do. Co bude ale razantní, to bude očekávaný pokles teplot. V pondělí může být ještě 21, ale od západu se citelně ochladí. A třeba v úterý bude do 11 stupňů, ve středu a ve čtvrtek kolem 8. Daleko problematičtější jsou ale ranní mrazy. Ty mohou být i ve 2 metrech nad zemí, tam teploty tedy pod bodem mrazu. Zatím modely odhadují, že by mohly být i -2. Budeme upřesňovat. Každopádně příroda bude vystavena dalšímu teplotnímu šoku. Platí to, že mrazy se v našich zeměpisních šířkách mohou objevit ještě i v polovině května.
No a my už jsme naznačili, teplé počasí aktivizovalo zahrádkáře. Mnohde už mají zeleninu v půdě. Tam, kde hrozí on zmíněný chlad, měly by záhony i květy na stromech ochránit.
Tady jsou saláty a košťáloviny.
Ochránit je pomůže slabá látka, přetažená přes záhon.
Dělají se standardně protimrazové, které jsou tlustší, ale i tak se dá říct, že tahle tenká textilie posune o nějakých půl klimatického pásma ten záhon nikam jinam.
S paprikami, rajčaty nebo okurkami by zahradník Tomáš Trejbal ještě rozhodně počkal. Ideálně do půlky května, po takzvaných ledových mužích. Tyhle plodiny jsou na zimu citlivé. Pokud už ale někdo sazenice v záhoně má, dají se ještě zachránit.
Něco se dá zachránit tou textilií, něco odpruží skleník, ale někdy to může být i tak, že pokud se najednou to počasí dramaticky změní směrem k většímu chladnu, tak je dobrý třeba ty papriky vyrýpat a dát je zpátky dovnitř.
Tak. Třeba hrášek nebo jahody už v zemi být můžou. Pozor, je potřeba dát na květy jahodníku.
Jakmile ten kvítek té jahody, toho jahodníku přemrzne, tak on zčerná uvnitř a už se z něj nevytvoří jahoda. Už můžete bez problému sít i ten u nás nejběžněji pěstovaný nebo v domácích zahradách nejběžněji pěstovaný dřeňový hrášek, takový ten na ty zelené kuličky.
Tomu už se teď v tuhle dobu, i když se ochladilo, nic nemůže stát.
Ne, ten než vzejde a než začne růst, tak už ty mrazy budou pryč nebo bývají.
Extrémně citlivé jsou teď květy stromů. Pomoct může obyčejná voda, která přes noc na květech zmrzne a krusta květ paradoxně dokáže ochránit.
S tím postřikem mají lidé přijít k tomu stromu večer předtím, než se obávají těch ranních mrazíků, nebo kdy je ta doba, kdy ho mají aplikovat?
Typicky se to dělá večer, najemno, buď zahradní sprcha nebo postřikovač, ten zádový, naplněný vodou.
Počasí si zahradník pravidelně zapisuje do deníku a i on tady ve středočeském Klínci vidí, že je příroda zhruba o 4 týdny napřed, třeba i na chování včel. Eliška Záleská, Česká televize.
O přírodě všechno a o počasí taky, ale ukážeme vám ještě javor Robina Hooda, který vědci naklonovali. Někdo ho totiž schválně skácel a oni ho teď chtějí znovu vysadit. Ukážeme.
Celkem 7 lidí obvinila policie v korupční kauze na Liberecké radnici. Týká se zadávání veřejných zakázek na opravy silnic a podezření z přijímání úplatků. Ve městě včera zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Kromě budov magistrátu zajišťovali důkazy taky v sídle stavební firmy Syner anebo doma u náměstků libereckého primátora.
V současné chvíli je zadrženo celkem 7 osob. Jsou obviněné z různých trestních činů, jednak je to trestní čin zneužití pravomoci úřední osoby, trestní čin podplácení, trestní čin přijímání úplatku. V případě trestního řízení v rámci věci dozorované krajským státním zastupitelstvím v Ústí nad Labem pobočkou v Liberci došlo k obvinění tedy jedné osoby, a to konkrétně ze dvou zločinů, a sice zločin přijetí úplatku a zločin zneužívání pravomoci úřední osoby.
Poslanecká sněmovna odmítla tzv. Lex ČES, vládní novelu o přeměnách obchodních společností. Sice poslanci schválili, kritizovanou pasáž ale vyškrtli. Podle kritiků by stát mohl snadno využít při restrukturalizaci energetické společnosti a posílení kontroly nad ní, tedy prakticky zestátnění.
Jsou to jen 3 a 3 písmena, Lex ČES. Dohromady ale těchto 6 písmen odstartovalo debatu, která byla, na rozdíl od tohoto názvu, daleko obsáhlejší.
Ve skutečnosti tenhle název Lex ČES dostala novela zákona o přeměnách obchodních společností. Přesněji řečeno, jeden její konkrétní bod. A to bod 211, ve kterém se mimo jiné píše, že k rozdělení společnosti by stačil souhlas alespoň 75% akcionářů přítomných na valné hromadě. A vzhledem k tomu, že na ní všichni akcionáři zpravidla nebývají, by to v případě ČESu, kde stát vlastní 70% akcí, znamenalo, že by mohl rozhodnout prakticky sám a firmu třeba zestátnit.
A právě to už loni vyvolalo poměrně značný rozruch, a to i na burze. Akcie společnosti po přijetí návrhu vládou propadly o víc než 300 korun na akcii. Proti se postavila opozice i minoritní akcionáři.
Tady šlo o pokus zestátnit klíčovou část společnosti ČES. To v přímém důsledku samozřejmě ohrožovalo akcionáře minoritní ČESu.
Zástupci vlády tvrdili, že novela na zestátnění ČESu nemíří. Některé jejich výroky se ale rozcházely.
Připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, ti se nějakým způsobem samozřejmě musí vyplatit. Já doufám a myslím si to dlouhodobě, že to ještě naše vláda stihne.
Krátce na to ministr vnitra vzal svůj výrok zpět. Koalice se nakonec dohodla, že sporný bod, který by případné zestátnění ČESu usnadnil, z novely zákona vypustí. A tuto podobu dnes také poslanci odhlasovali.
Konec dobrý, všechno dobré, opravdu novelizační bod 211 je vypuštěn.
Považovali jsme za problematické, že se jde cestou řešení nějakého problému, který máme v energetice, tím, že tlačíme na jednu konkrétní společnost a že to má samozřejmě vliv na hodnotu těch akcí.
Pozitivní zpráva je, že to už tam není. Negativní je, že to vlastně vláda vůbec zkusila tam propašovat a měla snad pocit, že si toho nikdo nevšimne. To je za mě úplně skandální.
Jisté tak je, že těchto 6 písmen, alespoň prozatím, z politické debaty zmizí. Kristýna Jelínková a Jakub Musil, Česká televize.
Záplavy v Rusku se dál šíří. Třetí nejdelší evropská řeka Ural se vylila z břehů. Domovy opustilo přes 100 000 lidí. Zaplavená je část zhruba 500 000 města Orenburg. Povodně hlásí taky Sibiř nebo okolí Volhy i části Kazachstánu. Kulminace se na některých místech očekává teprve za několik dní. Peking upevňuje kontakty s tchajwanskou opozicí. Už podruhé během roku vítá ex-prezidenta Ma ze strany Kuomintang, která prohrála volby. Zvolenou hlavu státu z Demokratické pokrokové strany naopak kritizuje a obvinuje ze separatismu. Očekává se, že Čína zesílí vojenské zastrašování, jakmile se Lai Ching-te v květnu ujme úřadu.
Bývalý tchajvanský prezident na audienci u čínského vůdce. Sledovaná schůzka, přestože na budoucnost vztahů nebude mít vliv, poslouží propagandě. Komunistické vedení ukáže čínským nacionalistům volajícím do zbraně, že trpělivost s Tchajvanem se vyplatí.
Na obou stranách tchajvanské území Číňané. Každá zášť se dá vyřešit a o každém problému se dá mluvit. Žádná síla nás nemůže rozdělit.
Politická spolupráce je pro Peking daleko přijatelnějším a výhodnějším řešením než úvahy o násilném sjednocení. Tchajvanská strana Kuomintang, kterou upřednostňuje, je ale už 8 let v opozici a další 4 roky bude.
Před 10 lety se Ma zapsal do historie. Jako první vládce Tchajvanu od občanské války se setkal s čínským prezidentem na neutrální půdě v Singapuru. Voliči mu to v zápětí sečetli. Teď je v Číně během necelého roku už po druhé.
Jeho národa jsou mladí lidé, neboť dokáží nevážit žádnost obranem státním života, což je pevný základ pro budoucí mír a stabilitu mezi oběma stranami tajvanské družiny.
Vlastní strana se od něj distancuje, aby neztratila voliče úplně.
KMT, they prefer returning back to the negotiation table by recognizing some previous consensus. But it doesn't mean that they are pro-unification. They try to be friendly to China, but there's still a long way to go to talk about unification.
Tchaj-wan hraje důležitou roli v jeho plánu na obrození čínského národa. Zároveň je v centru soupeření mezi Pekingem a Washingtonem. Si a Ma se postavili před kamery těsně před tím, než se v Bílém domě sejdou vůdci Spojených států, Japonska a Filipín, aby se poradili o strategii vůči Číně. Barbora Šámalová, Česká televize, Tchaj-pej.
Poslanci kývli na hromadné žaloby. Spotřebitelům a drobným podnikatelům mají umožnit společně a zdarma vymáhat škodu. Třeba v situaci, kdy jde o pár set nebo tisíc korun a samostatně by se o ně soudit nevyplatilo. Předloha jde do Senátu. Za 1 000 000 korun pořídili hasiči záchrannou loď na jezero Medard v západních Čechách. Koupání je tam zatím zakázané, vodu ale brázdí jachty a vyrážejí na ní rybáři. Běžné gumové čluny hasičů na rozlehlé ploše nestačí. Nové plavidlo je rychlejší a stabilnější.
Plavci sem zatím nesmí, jezero Medard u Sokolova už ale láká jachtaře nebo kajtery. Vítr, který sportovce žene vpřed, je ale dokáže i ohrozit. Pomoc se k ním teď dostane rychleji.
Je rychlejší, stabilnější, poskytuje nám vlastně lepší podmínky pro tu jízdu.
Tenhle nový hasičský člun dokáže celý Medard přeplout zhruba za 4,5 minuty. Ten gumový to zvládal za 10 minut.
Při první letošní záchraně ještě ve výbavě chyběl. 300 metrů od břehu se o Velikonocích převrátila plachetnice. Posádka skončila ve vodě. Hasiči museli vyrazit na gumových člunech rozbouřenou hladinou proti silnému větru.
Byly tady velké vlny, studená voda, nevěděli jsme, jak jsou ty osoby vybavený. Opravdu, jak se tomu říká Sokolský moře, tak si myslím, že to je dobrý přirovnání.
Máme sportovní vesty a měli jsme 5 mm neopreny.
Je to jedna z věcí, která nám zachránila život, nebo nám spíš prodloužila čas být v vodě.
Přijedeme těsně k tonoucímu a vytahujeme ho do lodi.
Nový člun stál hasiče 1 000 000 korun. K zásahu už je připravený, než k němu ale hasiči dojedou, zbytečně utíká čas.
Pokud se tady rozvinou ty vodní sporty, tak jak předpokládáme, tak by to byla vítaná pomoc, funkční vodní záchranná služba.
Na těch velkých plochách můj názor je takový, že by se určitě vyplatilo mít profesionální vodní záchrannou službu.
Jezero patří Sokolovské Uhelné. Po dokončení úprav se základnou vodních záchranářů počítá. Nikol Coufalová a Václav Matoušek, Česká televize.
Nabízíme jedinečný pohled do mostního oblouku nad přehradou Orlík. Dělníci ho dokončili po roce práce a letmé betonáži. Výjimečná stavba nahradí železniční konstrukci z konce 19. století, která je kulturní památkou. První vlaky by po nové 300 metrů dlouhé spojnici břehů měly projet v listopadu.
Teď pomalu stoupáme na vrchol toho největšího železobetonového oblouku.
Tímto průlezem se budou dělat jakoby revizní prohlídky.
Jsme uvnitř toho tunelu, té chodby, na vrcholu největšího mostního železobetonového oblouku v Česku, který má rozpětí 156 metrů.
Devalvace romské kultury, projevy nenávisti k této menšině. Nejenom to obsahuje definice anticikanismu, kterou přijala vláda. Vychází přitom ze stejných principů jako u antisemitismu. Přestože pojem není právně vymahatelný, kabinet se jim chce vymezit proti rasistickému chování.
Lucie Fuková, za Svobodna Horvátová, pochází z Pardubic. Běžná základní škola jí měla být zapovězena. Výsledek pedagogicko-psychologického vyšetření zněl jasně. Lehké mentální postižení.
Chtěli mě právě dát do vyrovnávací třídy na běžné základní škole, což znamenalo prostě přechod na speciální školu, zvláštní školu tehdy.
To maminka nechtěla.
To rozhodně maminka nechtěla.
I díky tomu nastoupila do běžné třídy. Čelila ale nadávkám některých spolužáků. Pomohla třídní učitelka.
Měla velice krátký proslov k tomu, že jsem součástí společnosti a že jsem šikovná holka a že rozhodně by mě neměli nadávat ve škole a podobně, mě nějak vylučovat z kolektivu.
Nakonec dosáhla magisterského titulu v oboru sociální a kulturní antropologie. Před 2 lety se stala první romskou vládní zmocněnkyní. Dnes, jak tvrdí, dosáhla prvního velkého úspěchu. Vláda schválila definici anticikanismu.
Je to závazek, který asi jasně definovám v té strategii, ale současně opravdu je to gesto a symbol a je to zpráva do romské komunity, že se z Romy počítá v České republice.
Definice, kterou už dříve přijal Senátní výbor pro lidská práva a 3 sněmovní podvýbory, specifikuje diskriminační jednání, vyjadřování či přístup jednotlivců i institucí k Romům.
Opravdu se to týká všech sociálních vrstev Romů. Týká se to i vlastně mě běžně kontrolují v obchodě. Náhodou nekradu.
A problém vidí ve vzdělávání. V Česku je totiž stále víc než 200 segregovaných škol a řada Romů má podle ní jen kvůli svému původu potíže sehnat bydlení i práci.
Když se podíváme třeba na Ostravu, tak v tom vidíme hodně jako rodin, který vlastně se snaží a často odmítají vlastně ty majoritní školy, tyhle ty rodiny a tyhle ty děti, což je velká chyba systémová.
My jsme vypracovali i plán, kdy budeme objíždět a už objíždíme ty největší zřizovatele, které tyto školy mají a probíráme s nimi, jak tu situaci řešit.
Zásadní je podle ministerstva i práce s rodiči, aby se chovali podobně jako ti Lucie Fukové. Richard Samko, Česká televize.
Desítky policistů od rána prohledávali oblast u Jetřichova na Broumovsku. Hledali stopu, která by je mohla dovést k Veronice Baníkové, pohřešované 2,5 roku. Tehdy 34-letá žena maskovaná parukou odešla jako už několikrát předtím z domova. Od té doby ji nikdo neviděl. Do hlavní kopule Štefánikovy hvězdárny na pražském Petříně se po 2 leté kompletní renovaci vrátil největší dalekohled. Tamní astronomové mu familiárně říkají König, podle muže z jehož pozůstalosti pochází. Sledují skrze něj hlavně planety a měsíc. Celý přístroj váží 5,5 tuny.
Rozebírání a nakládání před 2 lety. Teď se unikátní dvojitý dalekohled vrátil z Německa na místo, kde byl od roku 1930.
Veškeré prostě části, kde byly příliš velké bůle, byly vyměněny, udělány znovu, optika byla vyčištěna, sesazena za pomocí moderních technologií znovu tak, aby vlastně dávala úplně ideální obraz.
Srdcem dalekohledu jsou 2 velké tubusy s dlouhou ohniskovou vzdáleností. Díky tomu se hodí pro pozorování jasných nebeských objektů, třeba měsíce. Takových dalekohledů bylo v Německu před první světovou válkou vyrobených jen 5 kusů. Tento je poslední, který funguje. Před rekonstrukcí se do něj podívalo průměrně 50 tisíc lidí za rok.
To žádný dalekohled, který bychom kupovali jaksi z moderní provenience, nezvládne. Za rok by nám ho návštěvníci doslova rozebrali. Lepší dalekohled pro lidovou hvězdárnu zkrátka neexistuje.
V kopuli teď budou jednotlivé části asi týden sestavovat odborníci z německé firmy, která celý přístroj renovovala. Víc než 100 let starý dalekohled se veřejnosti znovu otevře 4. května, a to symbolicky, v den 105. výročí tragické smrti Milana Rastislava Štefánika, po kterém je i tato hvězdárna pojmenovaná. Martin Lulák, Česká televize.
Skoro každá druhá kontrola České obchodní inspekce odhalí nějaké pochybení. V loni jich úřad provedl přes 20 tisíc. Nedostatky prokázal téměř v 9 000 případů. Inspektoři se soustředí hlavně na ochranu spotřebitele. Třeba jestli prodejce nepoužívá klamavé metody, nebo jestli je nabízené zboží bezpečné. Sněmovna zopakovala druhé čtení novely vodního zákona. Reaguje hlavně na otravu Bečvy a má zpřesnit postupy při zvládání havárií. Poslanci ale našli nepřesnosti v pozměňovacích návrzích. Týkají se i malých vodních elektráren nebo odpadních vod z dětských táborů a rozhodli se je upravit.
Na Berounce v Berouně výkon 720 kW a elektřina pro stovky domácností. Na Labi v Lovosicích skoro 3 MW a zdroj čisté energie nejen pro zdejší nabíjecí stanici pro elektromobily. Podle Komory obnovitelných zdrojů je na řekách místo i pro další elektrárny a ty stávající by šlo modernizovat, aby vyráběly víc.
Potřebujeme vlastně to, co teďka děláme pro všechny obnovitelné zdroje, zjednodušování a zkracování povolovacího procesu.
Mělo by to tak být i podle evropské směrnice. Obnovitelné zdroje jsou podle ní ve veřejném zájmu. Část poslanců to ale v případě vodních elektráren odmítla. Původně u všech, nakonec by se to mělo týkat jen těch plánovaných. I podle Ministerstva životního prostředí tvoří na tocích překážky.
Máme tady na jednu stranu určitě veřejný zájem na výrobu obnovitelné energie, na druhou stranu máme tady klimatickou změnu, nutnost rozvolňovat, revitalizovat, renaturovat řeky.
Stát chtěl, aby velcí znečišťovatelé kontinuálně měřili kvalitu odpadní vody. Podle poslanců nebylo jasné, kde přesně a jak, a zákon by to měl zpřesnit.
Tam si myslím, že ta shoda je, spíš se na to nabalila celá řada věcí, kterou si pětikoalice sama zkomplikovala život, protože oni už nesouvisely a paradoxně některé z nich se právě staly důvodem toho sporu.
Novela teď míří opět do závěrečného třetího čtení. Poslanci by se k ní mohli vrátit už příští pátek nebo na další schůzi. Kristýna Jelínková a Milan Brunclík, Česká televize.
Práva dětí bude hájit jejich vlastní ombudsman. Působit má nezávisle na veřejném ochránci práv. Schválila to vláda. Teď návrh posoudí sněmovna.
Vypadal opravdu mimořádně a po zásluze přitahoval turisty. Když javor poblíž Hadriánova valu loni někdo úmyslně skolil, považovali to Britové téměř za národní tragédii.
Vědci ve Spojeném království teď hlásí, že se jim strom podařilo naklonovat. Doufají, že ho zasadí na stejné místo a ikonickou scenérii obnoví.
Majestátní prostředí nejsevernějšího anglického hrabství Northumberland. Pro někoho domov. I am home! Třeba právě pro tohoto slavného Robina Hooda ve filmu z počátku 90. let.
Od té doby se toho tady ale poměrně docela dost změnilo. Především chybí tady to hlavní, ikonický posvátný strom, který padnul v září roku 2023. A dodnes vlastně nikdo neví proč.
Tragédie pro celou zemi. Zdravý strom, který tady stál 300 let a který se stal oblíbenou předlohou nejen pro filmaře a fotografy. Policie stále tápe a nemá viníka. Jasné je tak pouze jen to, že tohle místo přišlo o svůj symbol.
Jenže na konci každé smrti může být i nový život a právě to je tento případ.
Botanici mají v plánu strom obnovit a proto nechali vyrašit nové výhonky. Z původního stromu odebrali štěpy a nyní hlásí, že v laboratoři se jim povedlo strom naklonovat. Nové výhonky z laboratoře teď chtějí zasadit do původního pařezu, který je podle nich stále ještě živý.
We spliced that one in there.
Tak to jsme je spojili, so this is true genetic material from the sycamore gap tree.
It is a risk of time, because obviously once you cut a tree down, it's physically dying straight away.
Tedy vyhlídka na to, že tahle scenérie bude jednou opět ikonická a že některým bude zase připomínat domov při návratu zdaleka. Z Northumberlandu Lukáš Dolanský, Česká televize.
Nalaďte se v metru. Speciální koncert ve vestibulech vybraných stanic celý den připomíná 50. výročí spuštění podzemní dráhy do provozu. Právě se živě díváme do stanice Muzeum, kde se na vystoupení připravuje další kapela. Tam a na dalších místech se cestující mohli setkat celkem se 24 různými hudebními žánry. Události komentáře dnes rozeberou i migrační politiku Evropské unie. V debatě s ministrem vnitra Vítem Rakušanem z Hnutí STAN a poslankyní Hnutí ANO Janou Mračkovou-Vildumetzovou. A zítra budeme sledovat třeba mimořádnou schůzi sněmovny ke kauzám politiku, kterou zvolala opozice. Události končí, děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a přidáváme pozvánku ke sportu. České hokejistky na mistrovství světa porazily Švýcarsko. Podrobnosti má Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. České hokejistky zvládly poslední utkání ve skupině. Švýcarky porazily 6-1 a opět potvrdili, že jsou nejlepším týmem Evropy. Znamená to, že v zítřejším čtvrtfinále narazí na Německo. Více za chvíli v Rankách.